And now here we are in chapter 4, and we'll chant through the irregular verb sum esse fui futurum. We'll do the present, the imperfect, and the future forms. First, the present. Sum es est, sumus esti sunt.
Sum es est, sumus esti sunt.
And the imperfect. Eram eras erat, eramus eratis erat.
Eram eras erat, eramus eratis erat.
And the future. Ero eris erit, erimus eritis erunt.
Ero eris erit, erimus eritis erunt.